Nasza kultura.
Pozdravljeni v novi oddaji Naša kultura. Danes si bomo privoščili kratek sprehod skozi oči turizma. Podali se bomo na Expo, spraševali pa se bomo, če je Slovenija v Dubaju nagovorila svet s pravimi razstavami. Slovenija je v Dubaju predstavila z geslom Samo sebe, Slovenija Green and Smart Experience, s čimer smo poudarili trajnostno, sodobno in ustvarjalno plat našega značaja. Oddajo Naša kultura pripravljam Karolina Destovnik.
Rad bi živel kot mina na Muri, da dolg bil bi dan, da spet bil bi sam. Rad bi živel kot mina na Muri, da nič več se jokal ne bom. Čas ustavim, ko mislim na reko, ko nosi me val. So spomini, želim si živeti kot mirar na Muri, da nič več se jokal ne bo. Ko zdaj hočem nazaj, kjer voda pomeni še več kot življenje in smrt, vidim cesto, ki vodi letja, kjer izgubil se bom med ljudmi. Rad bi živel kot mirar na Muri, da nič več se jokal ne bom.
Naša kultura. Poslušate oddajo Naša kultura, v njej pa danes naslavljamo Expo. Z nami v družbi je generalni komisar Slovenije Matic Vok, ki je bil ves čas Expa prisoten na razstavi. Pa nam za začetek povejte, kakšne poslovne priložnosti nam je letošnji Expo prinesel.
Uvodoma je treba povedati, da je bila prioriteta letošnje predstavitve Slovenije na Expo v Dubaju gospodarstvo in pa turizem. Zato smo v bistvu tudi postavili program, ki je bil predvsej gospodarsko naravnan. Ob tem pa smo predstavili tudi seveda vse turistične potenciale in pa priložnosti, ki v Sloveniji na tem področju so. In zaradi tega smo dejansko mi imeli program, preko katerega smo v 6 mesecih v Dubaj pripeljali skoraj da 600 slovenskih podjetij. Nekaj v teh je bilo predstavnikov poslovnih paketov, velika večina pa članov poslovnih delegacij, kateri smo imeli 34, da so tukaj štete tudi turistične delegacije, ampak sedaj lahko rečemo, da smo presegli vsa pričakovanja oziroma vse prvotne načrte in da gre za to za največjo celostno predstavitev Slovenije v 30-letni zgodovini, tako da smo veseli in ponosni, kaj nam je uspelo in pa verjamem, da je to neka dobra odskočna deska za dolgoročno pozicioniranje Slovenije na trgih Bližnjega vzhoda.
Slovenski paviljon je obiskalo okoli 1 milijon obiskovalcev, v slovenskem poslovnem središču pa ste zabeležili več kot 200 dogodkov, obiskalo ga je blizu 600 gospodarskih delegacij. Zanima pa me, ali bodo mreženja, ki so zrasla v partnerstva na teh dogodkih, potem tudi dolgoročno rezultirala v dobrobit Slovenije.
Dejstvo je, da je to skoraj 600 podjetij ki so za enkrat, moram reči, imeli zelo pozitivne odzive na svojo predstavitev, na našo vlogo pri njihovi predstavitvi oziroma njihovih aktivnostih in pa na dejstvo, kako so si lahko ogledali trg, da tako rečem, kako so navezovali prve stike in kako so dejansko dobili občutek, kako se na gospodarskem področju svet vrti v teh krajih, v tem okolju. Zdaj imamo nekatera podjetja, ki so že neposredno podpisala določene dogovore ali pa so tih pred podpisom, zato lahko rečem, da v bistvu je tudi na gospodarskem področju za enkrat odziv precej pozitiven. Seveda je pa potem velik še neznank do tega, da bi dejansko pa vsa podjetja, ali pa velika večina podjetja sklenala posle, ker vemo, da pač arabski svet je specifika, tam marsikaj traja kar precej časa, tako da človek ne sme obupati, ampak mora v bistvu verjeti in mora delati dolgoročno in jaz verjamem, da bo marsikatero podjetje, ki se je predstavljalo v sklopu Expa, na koncu tudi ima potencial, da dolgoročno ostane tudi del tega trga.
Lahko kakšno delegacijo na obisku slovenskega paviljona v Dubaju še posebej izpostavite?
Praktično sta največja slovenska podjetja v teh šestih mesecih, ki smo jih gostili. Ne bi ravno poimensko, kdo vse je dolbil, ker je enostavno tega preveč, da ne bi koga izpustil, ampak jaz verjamem, da vsi, ko so prišli dol, da so bili z našim delom in pa samo predstavitvijo zadovoljni.
Kakšen vpliv je slovenski paviljon pustil na obiskovalce in s kakšnim razlogom je neka gospa pristopila do našega današnjega gosta z letalskima kartama? Želite izvedeti, zakaj? Poslušajte nas. Odgovor skrijemo po glasbi.
Neskončno morje, neskončno sunce, morda bova našla prostor, da bi posejala sanje, neskončne sanje, neskončne želje, morda bova našla otok, ki bo le za naju dva. Neskončno morje, neskončno sunce, morda bova našla prostor, da bi posejala sanje, neskončne sanje, neskončne želje, morda bova našla otok, ki bo le za naju dva.
naša kultura.
Poslušate oddajo Naša kultura. Z nami preko telefonske zveze se druži Šoštančan Matic Volk, generalni komisar Slovenije, ki je bil na Expo ves čas prisoten. Slovensko predstavitev v Dubaju ocenjuje kot zelo uspešno. Gospod Volk, ali bi lahko dejali, da je Slovenija pravi gospodarski potencial za številne ugodne poslovne izzive za bližnji vzhod?
Ja, tako je. V bistvu, na začetku moram povedati, da je nam je zelo koristilo oziroma zelo v pomoč bilo dejstvo, da smo 24. septembra, torej en teden pred samo otvoritvijo, vzpostavili direktno letalsko povezavo Ljubljana-Dubaj. Fly Dubai je začel takrat leteti trikrat na teden, v tem trenutku leti že petkrat na teden, od poletja dalje bo letel menda že vsak dan, kar so neki indikatori, da se interes na tej letalski povezavi povečuje. In jaz verjamem, da je to tudi za posledica tega, da smo se na samem Expo dobro predstavili.
Glede na to, da Slovenija v svetovnem merilu predstavlja sama po sebi nek turistični butični biser, ali menite, da je atraktivna tudi za bližnji vzhod, če vzamem za primer le enega zanimivih odzivov, torej nekaj gospe z letalskima kartama v rokah, ki je prišla do vas in vam povedala, da bo prišla v Slovenijo?
Mislim pa, da smo imeli tudi na turističnem področju marsikaj za pokazati. Ne nazadnje smo država, kjer je 60% površine prekrite z gozdovi, kjer je prva zelena destinacija na svetu, kjer smo evropska gastronomska regija, imamo vodo v ustavi, smo zelo trajno smo naravnani. To so vse neke zadeve, ki so nam tako zelo normalne v Sloveniji. Vemo pa, da je Dubaj nastal praktično iz puščave in da je pri njih to precej drugače in zato so še to bolj začudenjem in občudovanjem spremljali Slovenijo. In marsikdo se je odločil, ja, da bo po ogledu slovenskega paviljona, slovenske zgodbe obiskal Slovenijo. Imamo tudi konkretne primere, ja, ko so ljudje takoj po ogledu slovenskega paviljona kupili letalsko karto in so se odločili, da bodo počitnice preživeli v Sloveniji. In to je nenazadnje tudi interes naše predstavitve in to je v bistvu tudi ta neke vrste zadoščenje, da smo delali dobro in da smo delali pravilno.
Katere gastronomske in kulinarične zgodbe pa so goste na Expo v Dubaju najbolj prepričale?
Mi smo imeli tukaj eno težavo, namreč mi kot država nismo smeli imeti komercialne dejavnosti, zato recimo nismo smeli prodajati nobenih storitev ali pa izdelkov, niti hrane oziroma pijače. Tako da tukaj smo bili mogoče malo prikrajšeni, predvsem pa so bili prikrajšeni obiskovalci, ker tega niso mogli pokušati. Spomnim se, da smo imeli v interaktivni sobi predstavitev bleda in na koncu je bila bleska kremšnica in nemalo kdo nas je vprašal, je rekel, da imate blesko kremšnico in to želel poskusiti. Nažalost, zaradi birokratskih zapletov to ni bilo možno, oziroma enostavno nimamo dovoljenja za komercialno dejavnost v tujini. Mislim, so trudili do zadnjega, ampak to ni bilo mogoče. Tako da smo imeli komercialno dejavnost samo za support gospodarskim dogodkom, poslovnim dogodkom in lahko rečem, da smo imeli vse menije, ki so bili nas nastavljeni na način, da smo prezentirali slovensko hrano in pa pijačo.
Matica Volka, zaposlenega na zunanjem ministrstvu, v nadaljevanju pa vprašam, če je sploh mogoče potegniti kakšne usporednice med Expom v Milanu in Expom v Dubaju. Vas zanima odgovor? Pričakujte ga čez 3 minute.
Sem zadoni, oči jim zažari ponosno, Prešerno risk se oglasi. Majolka za iskri se vince, srebrne čaše zazreni. Na zdravje jo se si iskrino, ponosno pije jim srci. Sem toplo, la 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 la
prelepo našo pesem. Tra la la la.
V oddaji Naša kultura gostimo generalnega komisarja Slovenije, odgovornega za Expo v Dubaju, Matica Volka. Glede na to, da se zavedamo, da Dubaj zagotovo turista ne pusti ravnodušnega, pa me zanima, ko smo že omenjali uspešne slovenske kulinarične zgodbe, ste vanjo morda vpletli tudi kranjsko čebelo, morda še kaj drugega?
Naš uradni moto predstavitve je na Slovenija Green and Smart Experience, to pravi Slovenija kot zelena in pa Slovenija kot pametna. Ko sem že v vodu omenil, naša prioriteta se bila tako gospodarstvo in pa turizem. Seveda je bila pa čebela oziroma med, ta bila ena izmed naših rumenih niti skozi celotno predstavitev, skozi celotnih 6 mesecev in ja, na paviljonu smo imeli tudi krajinsko čebelo, čebelo velikanko, se pravi 3D model krajinske čebele v resoluciji 1:100 in je bila ena največjih atrakcij celotnega Expa.
Sta zgodbi Expo v Milanu in Expo v Dubaju primerljive narave, se da potegniti kakšno usporednice, recimo v razsežnosti dogodkov, ali je vzhod precej bolj eksotičen za tovrstne primerjave?
Realno vedeno zelo težko. Moramo vedeti, da Expo v Milanu je približno 500 km stran, medtem ko Expo v Dubaju je bil 5000 km stran. Gre tudi za arabski svet, Italija, naša soseda, imamo eno najmočnejših gospodarskih, turističnih in pa poslovnih vezi prav ravno z Italijo, medtem ko, kot rečeno, v Dubaju oziroma Združene arabske emirate šele dobro odpiramo. Tema recimo v Milanu je bila gastronomija, tukaj je bilo pa povezovanje idej za kreiranje prihodnosti. Tako da z tega vidika je zelo težko primerjati. Lahko rečem, da v bistvu, kar se številih tiče, tako v Milanu kot v Dubaju smo imeli približno 1000 obiskovalcev na slovenskem paviljonu, s tem, da smo imeli v Dubaju precej večji poslovni program in da smo dejansko imeli skoraj da 600 podjetij, ko smo imeli tukaj zelo, zelo izrazito poslovno dejavnost, ki je pa v Milanu tudi zaradi preomenjenih razlogov niti ni bilo potrebno imeti oziroma bila v nekoliko manjši meri.
Zagotovo ste bili tisti povezovalni člen, brez katerega ves projekt ne bi bil tako zelo uspešno izpeljan. Kaj vas čaka sedaj? Se vračate v Dubaj ali so na vidiku že kakšne nove zadolžitve?
Ja, jaz sem bil generalni komisar Republike Slovenije za Expo v Dubaju, ki se je zaključil s 1. aprilom. Seveda to ne pomeni, da se je celoten projekt tudi zaključil. Verjetno veste, da slovenski paviljon ostaja v Dubaju. Zato je potrebno v tem trenutku pripraviti vse potrebne pravne in pa druge postopke, da se nam bo zadeva ustrezno izpeljala in da bo paviljon imel nadaljno uporabno vrednost, upamo, da že jeseni. Tako da se v tem trenutku ukvarjamo s temi zadevami. Sem tudi delegat Republike Slovenije v BIE, to je svetovna organizacija za razstave sedežem v Parizu. Drugač pa, kot ste že sami omenili, sem v teh dneh v Sloveniji, sicer se vračam v Dubaj, sem formalno zaposlen na ministrstvo za zunanje zadeve oziroma na veleposlaništvu v Abu Dhabiju in tako ostaja vse do konca maja.
To je bilo vse za danes. Poslušali ste oddajo Naša kultura, v oddaji pa smo gostili generalnega komisarja Matica Volka, odgovornega za slovenski paviljon na Expo v Dubaju. Do naslednje oddaje vam želimo veliko dotikov kulture. Oddajo sem pripravila Karolina Destovnik.
Naša kultura.
Naša kultura.